Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно. Патувајте удобно во современи високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Скопје со 22 поаѓања дневно почнувајќи од 5 часот наутро. Единствено со месечните билети на Рулетурс ви е овозможено неограничен број возења дневно, дури и за време на викендите. Повеќе нема граници. Патувајте неограничено до Скопје за само 2300 денари месечно. Билетите се купуваат на меѓуградската автобуска станица во Куманово. Телефон за информации 428570. Пријатно патување ви посакува Рулетурс.
Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear.
Патувајте удобно, сигурно и точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Словенија, секој ден во 14 часот и 30 минути за Љубљана и Нова Горица. Куманово, Италија, секој ден во 14 и 30 за Местре и Понте Прило. За Бугарија 5 поаѓања дневно и тоа во 7 часот и 50 минути, 9 и 20, 15 и 50, 18 и 20 и 45 минути по полноќ секој ден. Билети за Ниш Експрес за сите правци во Србија. Билетите се купуваат на шалтерите на автобуската станица Куманово.